Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моя събеседник Александър Каракачанов, говорител на политическа партия Зелена партия. Здравейте, господин Каракачанов.
Здравейте, госпожо Маринова. И на вашите слушатели също.
Ами да започнем с поредния скандал. Верни на собствената си традиция, всеки избор със свой скандал, Евровод 2014 не се различава. Използването на чужди единни граждански номера гръмна, за да напомни, че и изборния кодекс не е толкова съвършен, колкото го прославя самата Манолова. Но ние с вас да отговорим на оня стар философски въпрос. Кой има полза от този скандал?
Еми, вижте, колкото да ви прозвучи странно, има полза гражданското общество. Защото наистина това с подписката е нещо старо, което е известно.
Да.
Поне на те, които се интересуват. И беше време наистина вече да, този цир да се пукне.
Така.
Така че от тази гледна точка това е полезното. Макар че в нашата политическа изборна система има много по-големи несправедливости, които за съжаление от хората се пропускат. Но скоро знаете, че имаше и той сега продължава да има така наричен имуществен ценз.
Да.
Какво означава, за да се явиш на избори да ти искат пари?
Да.
Подобен опит беше направен преди 10 години в Народното събрание, когато аз бях народен представител. Аз събрах подписка от народни представители, внесех в Конституционния съд и той отмени този опит.
Да.
Но сега се оказва, че няма кой да се пребори за елементарни граждански права.
Да.
Тоест, ако имаш пари, може да се явяваш на избори. Ако нямаш пари, не може да се явяваш.
Да. Вашата партия има ли проблеми с надписани хора в подписката си?
Кой за нас ли питате?
Да.
Поне за сега някакви фрапиращи случаи. Не,
да.
Не. Имаме, няма да бъда честен, ако кажа, че има няколко реакции от хора.
Така.
Които не се обаждат и ние сме приели ангажимента към тях да открием как се е получило това, защото...
Ще успеете ли?
Надявам се, защото ние сме събирали само с наши активисти.
Така.
И горе-долу се надявам да видим кой активист откъде е събирал, за да може да разберем, що се получи от това разминаване, което е, в крайна сметка, очаквано, защото когато събират стотина човека, всеки може да напише някой свой приятел, без да го попита.
Да,
аз
да.
Не мога да ги контролирам всички.
Да.
Но крайна сметка, естествено, и носим моралната отговорност.
Така. И какво ще предприемете като действие?
Но искам да ви кажа, че за съжаление, повечето партии не е така. Особено в някои случаи, когато на първия ден ти внасят подписката от 10 000 човека,
да.
при това качени на диск. Знаете ли колко време се качват 10 000 човека?
Да, да, да.
И нашите хора ги качвахме цяла седмица.
Да.
Така че това звучи много подозрително. Знаете за кого говоря?
Да, да, да.
И наистина той цир трябва да се пукне, защото това е некрасива история.
Добре, какво ще направите на вашите активисти, като разберете, че са надписали
някакви? Какво ще направим?
То най-напред ще платите глоба, доколкото разбрах, това е решението.
Това е между другото много неприятно, защото за разлика от партиите, които са в парламента,
да.
Ако не слушат еднакви глоби, би било дълбоко несправедливо, защото
да.
При положение, че ГЕРБ получава 10 милиона
да. Субсидии,
а ние караме единствено с наши
да.
Лични пари на всеки от нашите активисти, къде е Коля на Кирия?
Да.
Това е справедливо ли?
Да.
Следващи пъти събират както си искат, а ние няма да може да си платим глобата.
Да.
Но аз се надявам, че няма да има такива глоби, защото все пак нашите случаи са броят на пръсти.
Да. Сега, за да отидем към същността на предизборните въпроси, защото по всичко си се вижда, че вече предизборната кампания започна, макар и неофициално. Не сте ли много зелените партии на България, господин Каракачанов?
Значи, мен този въпрос не ме вълнува.
Да.
Нека да има, винаги е хубаво. По-важно е кой за какво се боли. И тук ние винаги сме го показвали Зелената партия, която сме учредени още от 20 години, че нашата основна цел е борба с олигархията. Доказали сме го с законопроекти, които сме го внесели, с хора, които ще бъдат в листата. Минчо Христов, известен борец за граждански права, за защита интереса на хората, за разкриване на корупция. Знаете го в Народно събрание, неговите законопроекти.
Да.
които е внасял, аз също, които съм внасял законопроектите за борба с корупцията още преди 10 години, за кредитните милионери, за разкриване имуществото на длъжностните лица, за да разберем кой как се е издобил с това имущество. Също така последният законопроект, който внесахме, макар и извън Народното събрание, но имаме право да го внесем, това е за отмяна на сделките с земи и гори, които ощетиха държавата с милиарди и нахраниха тези хора, които в момента спонсорират парламентарните партии.
Да.
Така че това е нашата цел. Тя е и екологична, защото примерно случая с Карадере е точно такъв. Там половината земи са по заменки.
Да, да.
И ако тези заменки бяха разтурени, то тогава поне половината земя на Карадере ще да се запази.
Да.
Но някои хора не желаят да се стане това, макар че Бойко Борисов не беше обещал на мен лично, че ще разгледат този законопроект.
Така.
Но в нарушение на Конституцията, те даже не го допуснаха до пленарна зала.
Да, да. Какви са основните послания, с които вие отивате при избирателите за тези евроизбори?
Основните послания са, че в България трябва да бъде променена икономическата политика, че България трябва наистина да бъде преборена олигархията, а в момента в парламентарните партии и голяма част от извън парламентарните са пряко свързани с олигархията.
Да.
Така че ако ние тези неща не ги променим, България ще продължи да затъва. Защото, примерно, като говорим за икономика, разиграва се един театър от 15 години, НДСВ, тройни коалиции, след това Бойко Борисов, сега новото правителство. Абсолютно еднаква икономическа политика.
Да.
При това обвързана с олигархични структури. Защо никой не говори реално за данъчната система в България? Защото там е истинското голямо ограбване на България. Но
да,
там всички са си плюли в устите и говорят едно и също. Прекрасна била данъчна система. Икономиката се сипа на данъчната система е прекрасна. А една икономика се крепи преди всичко от данъчната система.
Да. Вие за каква данъчна политика сте?
Значи първото, което е, трябва отмяна на плоския данък.
Така?
Абсолютно задължително, защото той не е просто несправедлив. Той е спънка икономическа за развитие на България. И аз мога това да ви говоря дълго и с цифри и да ви го доказвам. Другото, което за ние говорим, че трябва постепенно в България трябва да се въведе така наричания минимален базов доход.
Да.
Не казвам някакви големи цифри, но всеки човек трябва да бъде обезпечен, защото в момента огромни части от населението са буквално без препитание и те са принудени или да мрат, или да крадат. Досещате се към какво се ориентират.
Естествено.
А някой пита веднага откъде ще вземат тези пари. Ми от монополите. Това, което виждаме в момента, колко пари са ограбени в България от основните монополисти в енергетиката, в икономическите чисто, в банковите среди.
Да.
Ами даже в водата. Софийска вода,
да,
продължение на 20 години източва бюджета на София. И вместо да се намали загубата на вода, които 90-та година бяха 50%, сега са над 65%.
Да.
Значи за 20 години само се източва. И 4 години, извинявам се, 4 пъти е повишена стойността на водата.
Да.
За какво говорим тогава? Значи ето откъде могат да дадат парите. Дайте тези пари, да ги дадем за минимален базов доход, за могат тези хора да отидат в магазините, да купат от реалните производители продукция и по този начин да се стимулира и икономиката.
Господин Каракачанов, аз ви помня вас още от първите години на прехода. Вие сте един рицар, който, ще ми извините, няма да ми се сърдите, сякаш се бори с вятърните мелници. Защото от как ви помня...
Този рицар е прекрасен символ на справедливостта. Независимо.
Да. Не, да не ми се обидите, че сте рицар, който се бори с вятърни мелници. Значи толкова много съм ви слушала и толкова много съм се възхищавала на тази борба, с която проявявате. Обаче до ден днешен, както виждате, тази борба не води до някакви сериозни резултати,
не,
дори напротив.
Значи, не сте прави.
Да.
Защото хора като мене, не съм само аз,
да,
в крайна сметка променят нещата. Закона, който аз бях внесъл преди 10 години и повече за проверка на имуществото, тогава ме заявиха, че бил противоконституционен.
Да.
Вътре и то хора от БСП.
Да.
Значи може да се краде, Обаче не може да питаме откъде са ти парите.
Да.
Това е защото било противоконституционно. Само 5 години след това, под натиска на Европейския съюз, това беше прието.
Да, да.
Но все пак аз спомогнах с промяна на общественото мнение. Ами закона за крайните милионери. Ами, колко хора в крайна сметка бяха разкрити, че са крали от държавата? Ако мислите, че това не е повлияло на мисленето на хората, грешите.
На мисленето на хората повлиява, обаче къде е реалният резултат? Къде са кредитните милионери в момента?
Кредитните милионери, много от тях са в управляващите партии.
Да, да. Или по чужбина и си харчат парите.
И най-вече тяхните подставени лица, нека да го кажем. Защото аз мога да ви посоча поименно някои хора, които очевидно се хранят от олигархични структури, които си направили парите веднъж от кредити невърнати, втори път от некоректна икономическа дейност, меко казвам, монополизация, благодарение на своите поставени лица. Еми, същите тези банкови среди.
Да.
Ви сигурни ли сте, примерно, че най-после прекратиха това безобразие, което ние го поставихме преди още 2 години,
да,
да се дават парите на държавата, близо 1 милиард,
в една и съща
банка.
Да.
И знаем коя е банката.
Естествено.
Нали, корпоративна търговска банка на господин Василев.
Да.
Така, ви сигурни ли, че това е прекратено?
Не съм сигурна. Разбира се, че не съм сигурна.
Но ви дам един пример. А това са 60 милиона годишно, които някой се ги слага в джоба.
Да.
Не държавата, а някой държавник. По-страшното е друго. Че вместо да се стимулира производството, с тези пари се приватизираха, примерно, Булгартабак.
Да.
С държавни пари приватизираха Булгартабак. И тогава за какво говорим? Ето ви реалността, която е в България. Олигархия, абсолютен корумпиран икономически модел и данъчна система, която източва кръвта на хората.
И добре, до кога
това
така?
Не искаме да променим.
До кога така, господин Каракачанов?
Ами хубавото, че вече по-често се говори за това. И аз се радвам, че аз рицера на
печалния образ. Да, Дон Кихотът е...
Който почна първи да го говори.
Да.
И се надявам, че хората ще се убедят, че ние хора като Минчо Христов, които сме в белестата на Зелената партия, имаме интереса и можем да го променим това.
Вие ли водите листата?
Минчо Христов е в листата. Аз, така да се каже, помагам и съм също в листата.
Да.
Така че двамата сме съмишленици с много млади и хубави хора в нея.
Да.
В тази листа.
Знаете социологическите проучвания и знаете, че вашата партия не фигурира в тези, които ще получат мандат, но понеже освен партиен човек сте и човек, който отдавна е влязъл в политиката, човек с професия, която предразполага да направите анализ, какво очаквате от тези евроизбори? Най-напред да направим анализа за национален мащаб и след това в европейски мащаб.
Аз не очаквам, че нещо принципно ще се промени.
Така?
Примерно Бареков може би да вкара нещо,
да,
но то е всъщност продължение на олигархичния модел.
Да.
Отвън. Не ми се обижда, нямам нещо против него, но очевидно, че когато за тебе работи една телевизия на известен човек,
да,
и за тебе харчат милиони, ще работи за него. Нищо лошо, но просто трябва да си ги казваме тези неща. Така че аз не виждам принципно. Но каква е целта, която ние си поставяме в Зелената партия? Естествено, веднъж да опитаме да вкараме или да покажем един добър резултат.
Да.
По-важното е, че ние се стремим за следващите избори да направим една истинска антиолигархична коалиция.
Да.
Истинска. Защото в момента няма такава.
А в Европа? Каква ще бъде конструкцията на новия Европарламент? Вляво, вдясно, с преобладаващ евроскептицизъм или ще се ориентира към германския модел на обществото, по-балансиран и със социална чувствителност?
Значи аз повече се надявам да е второто, естествено, но това, което ние работим, Зелената партия, защото ние имаме наша парламентарна група, ние сме част от Европейската зелена партия,
така,
партия именно да се прокара една нова социална политика в... И най-вече обаче да се принуди България да почне да изследва. Защото вие знаете ли, примерно, има такива елементарни факти?
Да.
Примерно, в момента има големи пари за селското стопанство.
Така.
Обаче те отиват в малко на брой хора.
Да.
С псевдо селска стопанска дейност. Mm-hmm. Като това се прикрива под приказките, че така било изискването на Европейския съюз.
Да.
Напротив, Европейския съюз е казал, ако искате, вие може да разпределяте те пари на дребните и средните стопанства.
Така.
Обаче това не се прави в България. европейските депутати мълчат по този въпрос, да, които са българските депутати там. Тоест, те си играят за техните господари. Там трябва да има хора, които не играят за господарите на в момента управляващите България.
Не стана ясно, че Южен поток се спира. Европарламентът взе това решение. Според вас... Не, аз искам да обобща въпроса не само за Южен поток, а украинско-руската криза ще окаже ли влияние върху резултатите от евроизборите?
България?
И в България, и в Европа?
Вижте, дали веднага ще окаже резултат, се съмнявам, защото, ако забелязвате, с изключение на нас, примерно,
така?
Повечето кандидати в листите стоят на като пудели, обслужващи една проамериканска и неизвестно още каква политика от Европейския съюз. Ние нямаме интерес да влизаме с конфликт с Русия. Това е най-глупото, което можем да, да сторим.
Да.
Какво сме получили сега полза от пронатовска политика? Защото аз не оправдавам Русия с това, което прави.
Да.
Не искам да ме разберете погрешно.
Да.
Но не мога да приема, че тази политика, която те провеждат, е едва ли на някакво открити. Мечта Америка е провеждат подобна политика вече десетилетия.
Да.
Кой влезе в Ирак, за да защити тяхните си интереси?
Да.
При това, все пак в Украина и по-точно в Кримски полуостров е руско населението.
Да.
Да не би да било американско населението в Ирак. Излагаха, че там има химическо оръжие. Ще ли да въвеждат демокрация? Каква демокрация има в момента там? И най-важното, какво ни обещава господин Соломон Паси, да се сетим и за него?
Да.
Той ни обещаваше, че като влезем в Ирак, първо те ще ли ни бъдат забърнати парите,
да, да,
знаете колко не дължа стотици и милиони, но и наши фирми ще ли да работят за неговото възстановяване. Да сте чули нещо подобно?
Нито едното, нито другото се случи.
Но и ние продължаваме да обслужваме чужди интереси. До кога?
Ох, много имам какво да ви питам, ама времето напредна. Аз ви благодаря за вашето участие и въпреки всичко ви пожелавам успех.
Благодаря ви.
Хубава вечер.
И
светли празници. Александър Каракачанов, говорител на политическа партия Зелена партия.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.